Stejně tak to divotvůrstvo, takový ta divotvorná činnost toho křesťana nemusí být nutně jako nadpřirozená. To divotvorství spočívá v tom, jak je podobenství o Samaritánovi, o milosrdném Samaritánovi. Leží člověk, umírá, určitě by umřel a najednou přijde divotvůrce a ten divotvůrce udělá zázrak. Jo? Vezme toho nemocného člověka, strčí ho do nemocnice, nechá ho vyléčit, jo? V tom hostinci. To je právě to divotvorné, to je ta divotvorná činnost, která šíří to křesťanství, protože nikdo jiný to neudělá, jo? To z milosrdného Samaritána. Já si uvědomuji, že já mívám někdy takovou ta divotvornou činnost úplně jednoduše. Já prostě napíšu knížku o rozchodech a ta otvírá klíček už manželství, které by byly definitivně zničený, jako které by nepřežili. A pro ty lidi potom, ty lidi se na mě koukají jako na divotvůrce, právě protože jsem našel klíč ke vztahu, který oni už považovali za mrtvý, že který už považovali, že už ho nikdy nevzkřísí. To znamená, ani já nepotřebuju být nadpřirozený kouzelník, který bude mít možnost měnit, jo, vodu na víno. Stačí, když budu schopný zachraňovat někomu druhému jeho rozbitý vztah a tím se stanu tím divotvůrcem. A tohleto divotvorná činnost, která z nás nebo z každého člověka může činit toho divotvůrce, který potom svědčí o Kristu. To znamená, tady nejde o to, jestli máme vysokou školu, jestli máme IQ nad 130. Tady jde o to, že když najdeme toho člověka, který byl zbyt a oloupen, tak my budeme tím Samaritánem, který ho dostane z té děury. Že když jedeme, vlezeme do autobusu, tam jsou, že jo, plný autobus, jenom vedle toho cikána je volné místo. Tak si vedle něho sednu a nejenom, že vedle něho sedím, ale taky ho oslovím a začnu se s ním bavit. To je něco, co normální Čech neudělá. Jo? Prostě cikánovi si nesednu a nebavím se s ním. To znamená, i tohleto překonání této bariéry je úplně stejné, jako o které mluvil Ježíš v milosrdném Samaritánovi. A právě tyhle ty divotvorné činy jsou ty, které nám potom můžou svědčit před druhými lidmi o Kristu. A tyhle ty činy jsou právě tím zázrakem, díky kterému můžeme naplnit tu větu Ježíše, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, až na sám konec svět, na konec země. Tak. Když se, tohleto myslím, že je takový ten zdravý pojem víry, možná by bylo dobrý tím skončit, ale já tady mám ještě jeden slide, poslední, toho, kdy my zneužíváme Boha, a teďka jsem se o tom bavil s naším farářem v neděli, že to nemám rád, a to je takzvaný Bůh mezer. Já jsem tomu vždycky říkal bulharská konstanta, pak jsem zjistil, že se to má takovýhle krásný odborný název, Bůh mezer. Víte, co to je bulharská konstanta? Je vidět, že už jste dlouho ze školy. Protože my jsme to používali ve škole na označení čísla, které se muselo přičíst k tomu výsledku, jo, aby vyšel správný výsledek. Tak řeknu příklad. Počítám příklad z matematiky. Vychází mi to 32. Kouknu se k premiantovi třídy, tomu to vychází 12. Aj. Pravděpodobnost, že on to má špatně a já dobře, je 0, že jo? To znamená, výsledek je 20. Jak z 32 udělat 20? 12. Tak a teďka někam doprostřed toho výpočtu, jo, někde uprostřed, napíšu minus 12, jo. A teďka to tam projedu, to minus 12 až do konce a výsledek je 20. Potrženo, sečteno, odevzdávám a mám za 1. Jo? Proč? Protože ten učitel je línej a samozřejmě ten vidí dole, je správný výsledek, kde vzal tady těch minus 12, tady to někde máte, jak k tomu došel, já nevím. Ale každopádně to má správně za 1. Jo? Tohle se říkalo bulharská konstanta. To znamená, když mi nevychází nějaký výsledek, tak prostě přičtu a mám výsledek nebo odečtu. A my máme tendenci, hlavně teďka v té moderní době, kdy se, já bych řekl, spíš církev pere s tou vědou a vymezují si ty meze a pole působnosti, tak my máme tendenci, kdykoliv se objeví něco, co nevíme, tak říct, to je Bůh. Jo? To znamená, třeba řeknu příklad, Darwin si nevěděl rady s tím, jak by mohlo evolucí vzniknout oko. Takový dokonalý orgán přece nemůže vzniknout náhodou. Tak hned vezmeme Boha a řekneme, ano, oko je jasným důkazem stvoření. To znamená, použiju toho Boha na zalepení děury, kterou neumím vysvětlit. Samozřejmě dál si věci s tím hráli a zjistili, že opravdu evolucí se oko dá vysvětlit a ukázali všechny ty řádky, jak se to dá propojit. Tak zase jsme řekli, no tak nedá se nic dělat, tak jsme vzali tuško, toho Boha jsme škrtli. Tohle to je zneužití slova Bůh, stejně jako jsem tady říkal ten příklad toho, že se Bůh používá jako manipulátor, jako páčidlo na druhý lidi, tak tady používáme Boha k tomu, aby jsme vysvětlili každou děuru, kterou neumíme vysvětlit. A tohle to je opravdu demagogie. My bychom si měli dávat pozor na to, abychom toho Boha nepoužívali jako bulharskou konstantu. Jo? Protože my, ten Bůh stvořil celý tento svět, a to, že my ten svět ještě nechápeme, nebo máme tam děury, nebo nějaké nejasnosti, tak to je samozřejmé, ale není dobré místo každé té děury tam strčit, jo, do každé té děury tam strčit toho Boha a pak ho zase vytáhnout a zahodit a říct, no, to se nedělá, to bylo takový umel. Protože tím hrozně diskreditujeme naši víru. Já právě s tím naším farářem jsem se bavil o těch alternativních teoriích vysvětlující tu přírodovědnou realitu. A opravdu, co mě opravdu děsí, byla jeho splachová teorie, kdy on si představuje, že nějak se ty zvířata takhle seřadily na ten břeh, pak přišla ta povodeň, šplouchla a ono se to tam takhle jako všechno spláchlo, seřadilo se to do těch vrstev takhle nad sebe. Tak já jsem vždycky, mě děsí to, jak ty lidi, když je negeolog, jo, když prostě nemá to kladívko v ruce a neproběhne si ty všechny vrstvy a neví, jak prostě nezná tu geologickou realitu, jak potom, k jakým nesmyslům se může dospět nebo jaké se můžou potom nesmysly hlásat zkazatelny. A já myslím teda osobně, že to hrozně diskredituje jako víru, protože my do té víry potom tlačíme věci, které se za pár let jako škrtnou a kdo zůstane za blbce, jsou samozřejmě věřící. To znamená, rozhodně bych nerad propagoval víru v tomto slova smyslu. Jinou tak, já myslím, že bych to mohl ukončit a myslím, že bys mohl být teďka prostor na dotazy.
Ano, mám tady hromádku, takže jestli můžem, tak rovnou začneme. Nakolik jsou podle vás příběhy v Bibli, hlavně je myšlen starý zákon, mýtické? Můžete uvést nějaké příklady?
Mýtické. Jak už jsem to tady naznačoval, mýtické je v Bibli velice málo. Mýtus o stvoření člověka, o babylonské věži, co tam ještě mýtickýho. Prostě tady ten začátek té genezis, teďka si to nedokážu všechno vybavit, to je mýtus. tam potom začínají ty příběhy o Abrahamovi, Izák a tak dále. A to už má charakter historického vyprávění, to už není mýtus. Jestliže my máme dneska doklady o tom, že byli Izraelci opravdu v Egyptě, to znamená, že ten Josef mohl existovat někdy kolem toho roku 1200 před naším letopočtem nebo 1300, tak toto už není mýtus, to už je předávaný příběh. Těch mýtů v té Biblii je opravdu velice málo a jak jsem říkal, Jonáš je vymyšlené kázání, to není mýtus. Jo? To je zapsané kázání, kde si ten člověk vymyslel člověka, jako si prostě vymyslel někdo Káju Maříka. Jo? To je prostě vymyšlená postava, která má nějaký díl, ale to není mýtus, to je zapsané vymyšlené kázání. A v Novém zákoně už není vůbec žádný mýtus. Jo? Tam prostě nemáme dostatek času na to, aby tam začala fungovat ta ústní pošta, jo? To ústní přepodání. Tam je příliš krátký čas, to znamená, tam by to v nejhorším případě mohlo být vymyšlené, ale ani to není mýtus. Jo? Vymyšlený příběh je třeba apokalypsa, ale přesto to není mýtus.
Myslíte si, že u věřících lidí v Boha je pověra častá?
Já myslím, že ne. My máme, jak jsem tady ukazoval na několika příkladech, víra jako naše jako náboženství má řadu mechanismů, které vypíná pověrečné mechanismy. Jo, to byl konkrétně ten příklad třeba jo, z toho mozoláma, jo, že prostě ten mozolámus je nucený, aby nevěřil v pověry. Takže já myslím, že tam jsou určité obranné mechanismy, nicméně objevují se křesťanské pověry, které vypadají velice líbivě a přesto jsou pověrami. To znamená třeba, jak jsem tady ukazoval, ten pokus o manipulaci partnerkou. Jo, to je samozřejmě pověra, jo? To je pověrečné přesvědčení, které vypadá hrozně zbožně. Jo? To on to vypadá, že on se modlí za to, aby se k němu holka vrátila, ale na pozadí je úplně jiná myšlenka. A tyhle ty pověry jsou, ty nám tam jako bují a jsou jako šířený naprosto bez skrupulí. Stejně tak jsou takové ty magické úvahy, jako třeba, že dítě musí mít jméno svědce. Jo, to je opět zase nějaké přesvědčení, který nemá žádný základ. Nebo já jsem se dohadoval od nás nějakou, protože samozřejmě Erlánek ten budí emoce, tak jo, ona mi říkala, že při křtu se dává jméno. A já jsem říkal, prosím vás, kde jste to vzala? Při křtu se žádný jméno nedává. Tam se říká, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Teď dřív se křtili starý lidi, jo, jako 40-letý chláp. Jo. To znamená, ten nedostával nové jméno. Ten byl pokřtěný, jo, ve jménu Ježíše. Jo. Ale jméno se nedává. To znamená, tady je takový spousta z té katolické nebo křesťanské praxe, která jako běží jako tradičně, ale dobře si uvědomí, že toto není jádro naší víry. Jo? My věříme v křest, ale nevěříme v to, že se při křtu dává jméno. Znamená, tady jsou takový jako přilepený katolický folklor, bych tomu řekl, jako, jo? Že ke všemu máme. Ten katolický folklor není na něm nic špatného, jenom je třeba vědět, odkud kam platí a kde už je to teda za hranicemi zdravého rozumu.
Do jaké míry je víra dnešních křesťanů ovlivňována pověrou a mýty? To jste možná už trošku nakusoval. No, mluvil jste o manipulaci. Myslíte si, že jsou lidé v dnešní době manipulováni? Pokud ano, to asi ano. No. Tak jak a čím a kým? A jak se dá manipulaci bránit? To znamená manipulace asi jako podtémátko trošku šířeji.
Jo. Dobrá, takže teďka manipulaci. Když si otevřete tady knížku, tu moji o těch partneři a rozchody, tak tady je kapitola číslo 3. A tady je napsáno, tam je víceméně klasifikace manipulací a i jak to funguje. Manipulace nemůže neexistovat, protože manipulace je otázka vývojová. Jo, ta vzniká tím, že když jsme malí, rosteme jako děti, tak v takových těch 2-3 letech, tamhle jako Juditka, tak má přímou tendenci k přímým manipulacím. Ať táta chce nebo nechce, přečti mi rvítky. Jo? To znamená přímý nátlak, kde se neptá, jestli táta chce nebo nechce. To znamená, taková ta přímá nátlaková manipulace se objevuje takhle poměrně brzo, kolem těch 3 let. A později, kolem 6. roku, se ty děti naučí úplně geniální metodu. Znáte to? Řekni koleje. Vy řeknete koleje a ona řekne, baba tě poleje! A má hroznou radost, jak vás doběhla. Tuhle tu metodu, tuhle tu hru nacházíme u finských dětí, mám to ve finštině, mám to v angličtině, tam to je taková roztomilá hláška, tam se přijde za člověkem a řekne se o něm, somebody said about you that you know. Někdo o tobě řekl, že jsi sova. A on se zeptá, kdo anglicky. A děti jdou do kolen, že jo, a chlámej se ještě 2 dny, jo. Tenhle ta schopnost se nám objevuje kolem 6 let, říká se jí teorie mysli a označuje tu schopnost dětí, nebo od tohoto 6. roku, mít v hlavě nějaký trik připravený, který já vím, ale ten druhý neví. Jo? Já vím něco, co ten neví. Jo? Já přijdu a takhle náma, hele, tady něco máte, jo, a jo. Přesně tenhle ten trik. Tohle to jsou nepřímý manipulace, jo, tenhle ten jev. Říkám, my jsme se naučili v 6 letech a tam jsme se s nima vyblbli až do němoty, jo, vy ty koleje a jiné podobné fígle.
Mě tady to baví do dneška, tady s tím crnkáním.
Jo. No. Ale každopádně, přesně tak, tohle to jsou nepřímý manipulace. Při těch přímých manipulacích si všimněte, tam ignorujeme to přání, tu vůli toho člověka. To znamená, když ten člověk používá přímou manipulaci, tak to používají lidi, kteří mají moc, kteří můžou ignorovat vůli toho druhého člověka, to znamená rodič, učitel, policajt, monopol, ČES, Telekom a jiní podobní. Jo? To znamená, tyhle ty subjekty, které mají moc jednat z pozice moci, tak ty používají přímý manipulace a všichni ty lidi, kteří jsou v té pozici podrobené, tak používají právě ty nepřímý manipulace. Třeba máme psát písemku z matiky, tak abychom se vyhli těm bulharským konstantám, tak si vzpomeneme, že zrovna MDŽ, den matek, MDŽ nebo něco podobného, den učitelů a doneseme tam puget na ten stůl. Učitelka je na měko a my nepíšeme písemku. Jo? Co to je? To je nepřímá manipulace. My nemůžeme přijít za paní učitelkou a říct, paní učitelko, my nechceme psát písmenku, tady máte kytku. Jo? Protože to by fungovalo 2x a pak by to stejně jako by paní učitelka jako, jo, nezbaštila. Takže všimněte si, tady ta manipulace vzniká podle toho, jak je rozložená moc a dělí se na přímou a nepřímou a tu manipulaci vždycky používá ten člověk, který není schopný dosáhnout toho cíle přímo. To znamená, když třeba tady ten kluk by rád přišel za Hankou a řekl by, Hanko, já bych rád s tebou chodil, ale on ví, že ona řekne ne, jo? To znamená, předjímá to odmítnutí, tak co mu zbývá jiného, musí použít manipulaci. To znamená, kdo nám používá manipulace? Frustrovaný člověk, ten, který hodně trpí a hledá cestičky, jak si k tomu pomoci. To znamená, i tady z toho vyplývá jednoznačný způsob, jak odhaluju manipulace. Vždycky se kouknu na toho člověka a řeknu si, čím je frustrován, co chce získat, a tam bude něco zatajovaného, jo? Nějaká zatajovaná informace. Znamená, jakmile odhalím tu zatajovanou informaci, tak se mi rozpouští manipulace. Jo, to znamená, to je ten návod, jak se tam, jestli tam ten autor ptal, jo, jak ji odhalovat. To znamená, kouknu se na druhého člověka a snažím se poznat, co ho trápí. Tak já myslím, že ty manipulace stačí. Jak říkám, kdyby vás to zajímalo víc, jak třeba manipulující prožívá lásku a jak potom jo, prožívá úspěch a neúspěch, tak říkám, odkazuju tady na ty partnerské manipulace, to je víceméně prototyp všech možných jiných.
Chtěl by se k té manipulaci někdo ještě, než ji opustíme, zeptat napřímo, něco doplnit? Ne. Tady mám takový zvláštní dotaz, nevím, jestli se nám podaří mu porozumět. Tak jak je to tedy s tím rozvazováním a svazováním na zemi?
Aha, já už rozumím. To byl narážka na toho Petra. Cokoliv svážíš asi, na zemi, no. Bude svázáno na zemi. Já jsem rozhodně nechtěl říct, že by Petr nebo církev neměla tu boží pravomoc, ale já jsem jenom chtěl poukázat na tu analogii, která existuje, nebo jo, to mýtické myšlení. Je třeba si uvědomit, že když vznikal nový zákon, tak to nebylo období ideologicky jalové. Ba naopak, jo, bylo to období, kdy starý filozofové řecký, jako byl Aristoteles, Platon a tak dále, to už byli starý vyšeptaný dědci. Ty už nikdo nebral. Jo? Ty už nikoho nebrali. Tenkrát se objevovalo názorové vakuum a ta doba byla velice podobná té době, ve které žijeme dnes. Staré ideologie, to znamená politeismus, přírodní animismus a tak dále, to všechno už bylo za doby Krista passé. A hledalo se nové náboženství, to byly mystéria různá, novoplatonismus a do toho samozřejmě židovství, který neuvěřitelným tempem expandovalo za dob Ježíšových, tak v této době do tohohle klubka zmíjí názorovýho přichází Ježíš s novýma myšlenkama. Jo, a to bylo jako, když hodíte sirku jo, zapálenou do benzínu. Jo, to prostě to zaplálo jasným plamenem. A v této době se tady hoří spousta názorů. A kromě těch, který jsem teda zmiňoval, tady ještě zuřila gnoze. Gnoze byla takovej neučesané a jakoby řekl myšlenkový proud nebo řada myšlenkových proudů, které mimo jiné se hodně zabývaly těmito úvahami jak nahoře, tak dole a mimo jiné určitě tam měly ty úvahy té synchronicity. To znamená, my si musíme uvědomit, že do té Bible, do toho novozákonního kánonu nám ta gnoze a tyhle ty novoplatonské myšlenky, že nám tam prosakujou jakoby z boku. Znamená, my tam sice nenajdeme třeba jakoby explicitně vyjádřené, ale oni se tam projevujou jakoby prostě se, jako kdyby třeba okolo, jako kdyby se namočili, ušpinila, jo. A já myslím, že tady ten citát, jak nahoře, tak dole, co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi a tak dále. To znamená, že tahle ta formulace, že má tahle tu gnostickou tendenci, je to tím, že ta tehdejší době se těmito výroky běžně žilo. To znamená, že prostě použili termín, který byl dobově přijatelný. Stejně jako se žilo tehdejší době se slovem logos. Jo? Ten byl taky jako používaný v té době. Já myslím, že to stačí.
Ve Spojených státech propukají spory mezi kreacionisty a evolucionisty mnohem častěji než v Evropě. Máte proto nějaké vysvětlení?
Ano, samozřejmě v Americe je mnohem víc věřících lidí než v celé Evropě. Že? No, tam, v Americe je mnohem ta religiozita, samozřejmě teďka to jde taky dolů kopcem, ale ale v Americe je mnohonásobně větší procento věřících než v Evropě. Takže jako tam, že tam tyhle ty spory propukávají, to je naprosto, bych řekl, zákonitý. Já osobně se tím teda vyhýbám, pokud to jde, no, těm debatám. Protože já myslím, že kdyby jsme neměli Genesis v té podobě, který máme, tak bychom s tím neměli žádný problém s tou evolucí. To je jenom prostě tím, že nejsme schopní to nějak napasovat evoluci z jedné strany a z druhé strany tu Bibli. A teďka hledáme to, jak vlastně máme interpretovat ten mýtus, abychom nedospěli, aby jsme nemuseli tu Bibli škrtnout. Jo? Takže myslím si, že nebýt té Bible, tak by skoro nikdo z nás neměl s evolucí žádný problém.
A tomuto tématu se velice pěkně věnoval Marek Orkovácha loni na akademických týdnech. Nahrávka je k dispozici a myslím, že jsme se tomu věnovali i v některých dalších přírodovědných tématech v průběhu posledních let.
Jo, ještě bych doporučil, Orkovácha má na rádiu www.rozhlas.cz, tam si můžete najít rádio na přání, stáhnout si, a tam on tam má taky poměrně asi 3hodinovou přednášku, kde myslím to taky pěkně rozebírá.
Takže dotazy jsme vyčerpali, budeme diskutovat naživo. Hlásí se někdo? No, skoro byste mě zklamal. Pojďte, máte tady postavený stojánek.
Já si na to sednu všem.
Můžete se ho ujmout.
Já vám, pane doktore, moc děkuju za vaši přednášku. Jenom na to jsem trochu vyprovokoval. V Biblii samozřejmě jsou některé mýty, ale jako člověk, který se trochu hraje ve Bibli, bych chtěl podotknout, tím nechci doplňovat vaše věci, že ty mýty jsou přeznačeny a mají zvláštní, nebo svůj zvláštní, mají svou zvláštní řeč. Je to asi tak, jako představte si, že naši předkové, nebo že sem přišli křesťané a byly tady nějaké pohanské stavbičky kultovní. Já jsem nechtěl být k panu doktorovi zády.
To být, technika je někdy nezdvořilá, tak co se dá dělat?
Takže oni rozbořili tu kapličku, protože byla třeba jaksi špatná, vedla třeba, já nevím, udám extrém k lidskému životu, k odevzdávání lidského životu. A z toho materiálu, z těch cihel a kamení, postavili křesťanskou kapličku. Takže v Bibli, když jsou ty mýty, tak je použito nějaké staré vyprávění a je jinak přeznačeno a má svou vlastní řeč. Já nemám teď čas a není to moje přednáška, abych to tady demonstroval na nějakém příkladu. Třeba to, co tady bylo řečeno, jako dole, tak jako na zemi, tak i na nebi, to je úžasná rada. Řeknu praktická rada. Ježíš třeba říká, hele, jestli přijdeš do kostela, tak protože my jsme lidi, kteří mají být tvůrci pokoje, tak nejdřív se přemýšlej, jestli někdo nemá něco proti tobě. No, na prvním místě si má člověk probrat, jestli já někomu něco nedlužím. A teď někdo má něco proti mně, tak já mám jít za ním a máme si to vyříkat. Protože například, jestli on má pravdu, já se mu šlápnu na nohu, tak když mi to řekne, tak se s tím dá něco dělat, já se můžu omluvit. Nebo to nebyla moje bota a máme si to vyříkat, aby došlo jaksi k hezkým stavům, k narovnáním stavu, k uzdravením stavu. On má povinnost mě vyslechnout. Má to dokonce 3 instance, protože někdy se nedohodneme sami 2. A když teda se zjistí, že já jsem to nebyl, že jsem mu nešláp na nohu, tak se to vyjasní. Dobře, v případě, kdy já jsem mu ublížil, tak já se mu omluvím, snažím se to nějak napravit. A jestli my se tady dohodneme dole na zemi, tak to platí na nebi. Úžasná rada do života, ke vztahům. Protože víte, že Ježíš říká, střety a konflikty přicházejí, tak nás vede k tomu, abychom řešili ty střety, abychom se naučili řešit dobře, žádné zametání pod koberec, žádné obětování Pánu Bohu. A protože celý pozemský život, nebo například manželství, je trenažérem do věčnosti. Až se potkáme s Pánem Bohem, tak to bude střet, protože on má jiné představy o spravedlnosti, o odpuštění, nebo Kristus má jinou představu, jinak vidí Pána Boha než my. A to bude náročné, aby se člověk nehádal s Pánem Bohem, aby to řešil správným způsobem a přístupem. Tak to jsem jenom chtěl říct jako drobnost, aby to nebylo prázdno.
Děkujeme.
Já děkuju. Já jsem tomu bych chtěl říct jenom, já bych nerad se pouštěl, jako, že to má být kritika. Jestli mě jako u těch dvou pověr, já jsem nechtěl říct, se vyjadřovat k té správnosti nebo nesprávnosti kauzální atribuce. Mě fascinuje ten proces té kauzální atribuce a fascinuje mě, že někdy je správně, někdy nesprávně. Stejně tady mě spíš fascinuje, hele, koukněte lidi, ten stejný princip, který nacházíme u gnostiků, to znamená jak nahoře, tak dole, nacházíme i v Biblii. To znamená to, co tady Páter Vacek doplnil s tím, to bych mohl samozřejmě podepsat. Jo, ale já jsem se o tomhle tom nechtěl moc jako mluvit právě, mně nejde ani tak o to, jestli to je správně nebo nesprávně, spíš jakou to má, jaký to má původ, ta je ta myšlenka.
Chtěl ještě někdo reagovat? Tak já vám půjdu naproti a můžeme naživo.
Já bych chtěl říct jen jednu věc. Prosím vás, když jsem slyšel teďka tady o tom Ježíšově výroku, co svážete na zemi, bude svázáno i na nebi, to je vlastně ustanovení nejsvětější, teda svaté zpovědi. A k tomu Kate Chesterton, který byl vynikající Angličan, ten řekl následující věc. Já se musím stát katolíkem. A oni se ho ptali, a proč? Protože jedině tam lze dosáhnout odpuštění hříchu. Čili já tohle to beru, víte, jako velice, velice dubitantně, co jste vy řekl. Já jsem upřímný, ale beru to velice dubitantně, poněvadž Kristus je pravda a není to žádný nějaký hop sem, hop tam, ryba nebo rak. Ten to říká jasně. Tak děkuju vám.
Já myslím, že s tím taky nemám žádný problém.
Chtěl jste reagovat?
Já se snažím brát Krista velice vážně a čím jsem starší, tak jeho slovo, jak si skoro bych řekl, do všech detailů beru, ale to bych vám trošku oponoval s tím ustanovením svátosti smíření, nebo protože to je řečeno obecně. A jestliže já se tady s někým, jestli si něco uděláme, dohodneme se, tak to Pán Bůh přijímá a nemá k tomu co říct. My jsme udělali jednak, jak si k odpuštění vede několik cest, nejenom svátost smíření. Vždycky se tam musí řešit ta křivda, že jo? To se musí omluvit, přiznat a tak dále. Ale my jsme potom trošku zapomněli, jsme si udělali falešnou cestičku, kterou Židé například nepoužívají, protože já nemůžu obejít toho, vůči komu jsem se provinil. Já nemůžu obejít, jo? A takže pak vznikla u nás taková, říkám, obejdutí toho, ale to, co bylo řečeno o tom odpuštění, platí obecně, nejenom ve svátosti smíření, A když si to ty lidé vyříkají, tak Pán Bůh tam nemá vůbec už žádnou práci.
Ještě, jestli k tomu můžu něco říct, tady se to, ten citát se tady váže na Petrovo vyznání, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. On říká, ty jsi Petr, na té skále zbuduju církev a tak dále. A tobě dám klíče od království nebeského, cokoliv odmítneš na zemi, bude odmítnuto na zemi, co přijmeš na zemi. Já myslím, že tohle je víc než svátost smíření. Jo, že to bude mít větší dosah. Jo? Že samozřejmě to svátost smíření taky, ale ještě myslím si, že to bude ta úvaha jdoucí jakoby svázání toho té církve s tím nebeským. To znamená víc než svátost smíření.
Ano, já na to replikuji toto. No. Jsou čtyři evangelisté, každý to popisuje svým způsobem. Ale jedno je jisté, dechl na ně a řekl, komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěni, komu zadržíte, budou zadrženi. Čili tady je to jasné.
Ale to je jiný citát.
Ano, to je jiný citát, ale je to z Bible, je to z Nového zákona. No, tak to je jasné.
Ale s tím já nemám problém, já jsem mluvil o tomhletom citátu, ne o tamto.
Opravdu předmětem tématu byl trošičku jiný citát, než o odpouštění a zadržování hříchu. Moment, já vám hned dám slovo, ano. Předmětem byl trošičku jiný citát.
Ale jinak je to ustanovení nejsití, jinak ustanovení svátosti smíření.
No, ten váš citát.
Já si nemohu pomoct.
Ale ten váš citát.
No. A proto to... No to není můj citát, to je citát z Bible.
No, jasně, ale ten druhej.
Tak, trošičku si nerozumíme, takže já bych si to dovolil shrnout. Samozřejmě pan doktor hovořil o jednom citátu a vy jste předložil druhý citát. Oba dva jsou z Bible, váš, tedy ve smyslu vámi předložený, směroval k ustanovení svátosti smíření. Citát pana doktora, tedy ve smyslu panem doktorem předložený, směřoval trošku k širším tématům. Tady se hlásil někdo vzadu ještě.
Já jsem se chtěla zeptat, pane doktore, jako vy lékař duší teda, ale jaký máte vztah k těm alternativním medicínám? Homeopatie,
špatný,
Jonášova špatný. Medicína?
Špatný. Ne.
Tak, další dotazy. Pěkně jsme se tady takhle zhlukli do té besedy, do hloučku. No. Nikdo?
Ne, jsem moc blízko, já zkusím odlít.
Ne, můžete. Víte co, když tak dejte si mikrofon blíž k ústům, oni vás stáhnou a nebude to pískat. A já se tam taky nebudu točit. Tak
zkuste se zeptat teďka, jestli nemají dotazy.
No, jestli jste se nebáli, pane doktora, ne?
No a už vylez, já jsem to říkal.
Prosto jsme se vás nebáli, naopak to máme rádi, ale některé vaše výklady mně připadají to jako odvážné. Až drze. Já to říkám upřímně. Upřímně. Poněvadž to, co řekl Kristus, to platí. A jestliže někdo si myslí, že existuje nějaká jiná cesta do nebe, kromě svátosti, smíření, může existovat. Je to lítost, pochopitelně. Mm-hmm. A je to lítost v okamžiku smrti, nebo když jsem prostě nemohu přistoupit k té svátosti. Ale pokud mohu, tak jsem povinen tuto svátost využít. To je právě ono.
Já mu to řeknu takhle. Já jsem od malička vychovávaný jako katolík. Odministroval jsem si, já nevím, tak 10 let minimálně. Odvarhaničil. Já vím, co můžu říkat a co nesmím, abych nedostal po papuli. No, ale já se snažím vždycky tak, abych nedostal po papuli, víte? Tak... Přeci jenom říkám, já ty katolíky znám jako... Jo, já jsem tam moc koukal zezadu, víte, už od toho presbytáře, takže jako já se jim tak něčeho neleknu. No.
No. Já jsem si teda nevšiml, že by pan doktor zpochybňoval nějak svátost smíření nebo něco takového. Já myslím, že to bylo o něčem trošku jiným, takže...
Ale pan má pravdu, že se pouštím na tenký led. To je zase, to má svatou pravdu. Že si koleduju.
Tak, takže poslední výzva k poslednímu dotazu.
Tamhle paní.
Tady byla jedna otázka týkající se křesťanství a pověr. Uh-huh. Jste na ní odpovídal asi v tom duchu současné doby, ale no. Ten středověk, asi ty pověry tehdy byly rozšířenější. Tak jestli byste třeba nemohl k tomu středověku pověry a křesťanství.
Už poprosím spíš telegraficky, aby jsme nevyběhli ze
pravdu,
záznamu.
No, já hlavně nevím.
Blíž trošku na mikrofon.
Já bych řekl pravdu, já moc o těch středověkých pověrách nevím. Tady problém je v tom, že otázka, jestli prostě Ptolemajův systém, že heliocentrický, teda geocentrický, je možno považovat za pověru. Jo, když třeba víme, že bez dalekohledu je Ptolemajův systém přesnější než třeba Keplerův systém. Že jo. Takže otázka, jestli to považovat za středověkou pověru, ale já bych řekl spíš, že ne. No. Já jako říkám, na ty středověký přesně ty pověry neznám. No. Jako čarodejnictví a to tam určitě žilo paralelně ještě dlouhá léta, jo, s tím křesťanstvím.
To není dotaz, to je spíš doplnění té předcházející debatě, že se mně zdá, že někdy ty jasné Kristovy výroky dokáže člověk docela používat tak, aby měl s lidmi manipulovat, a to je taky za 50 let mého katolictví zkušenost.
Samozřejmě.
Tak, slyšeli jsme řadu zajímavých informací, ale aspoň pro mě byla jedna překvapivá, krom toho, že byla zajímavá. Já si ji pokusím tady zreprodukovat. Obrana proti narcismu, obrana proti manipulaci vede cestou pochopení, co protistranu trápí. To byla aspoň pro mě osobně velice překvapivá informace. A já bych nám chtěl popřát, aby se nám to dařilo a abychom vydrželi o věcech přemýšlet dost dlouho na to, abychom našli ta nejsprávnější řešení. Pane doktore, vám děkuji za váš čas a krásnou přednášku.